ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Слухайте «Ранкову Свободу». З вами ведучий Олександр Лащенко. І в сьогоднішній програмі ви, шановні друзі, дізнаєтеся ось про що. Звісно, знову ж таки починаємо цей випуск з останніх новин із Криму від кореспондента на місці подій. Як оця кримська криза може вплинути на президентські перегони в Україні?
Не може Крим не приймати участь у виборчій кампанії, бо це тоді не зовсім легітимізує президента, або навпаки показує, що ми відмовляємося від території Криму.
І з чим пов'язані серйозні проблеми під час приходу нової влади України у наймолодшого українського мільярдера Курченка?
Людина, яка чесно побудувала власний бізнес, її активи після зміни влади не можуть сипатися як картковий будиночок.
Ну, на початку програми, на самісінькому початку вже основної розповіді про події, звісно, передусім слово надаю нашому новинкареві Антону Шульзі. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку.
Тобі слово.
Дії Росії порушують суверенітет і територіальну цілісність України, і це змусило США у співпраці з європейськими партнерами вжити кілька кроків у відповідь. Про це у годинній телефонній розмові з російським лідером Володимиром Путіним заявив президент США Барак Обама. Про зміст цієї розмови, під час якої сторони знову не дійшли згоди, інформує Білий Дім. Як вихід із ситуації, Обама запропонував прямі переговори між урядами України та Росії за підтримки міжнародної спільноти, міжнародні спостерігачі, які забезпечать дотримання прав усіх українців, включно з етнічними росіянами, повернення російських сил на їхні бази, міжнародна допомога українському народові у час підготовки до травневих виборів. Прес-служба Кремля натомість інформує, що в розмові з Обамою Путін вкотре наголосив, що, цитата, «нинішнє українське керівництво, яке прийшло до влади внаслідок антиконституційного перевороту і не має загальнонаціонального мандату, накидає східним і південно-східним регіонами Кримові абсолютно нелегітимні рішення». Кінець цитати. Президенти Обама і Путін мали довгу телефонну розмову вже вдруге за останній тиждень. Шість днів тому їхнє спілкування тривало рекордні півтори години. Сьогодні в Москві делегація Верховної Ради Криму планує зустрітися з депутатами Державної Думи Росії. Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на управління Держдуми зі зв'язків із громадськістю і взаємодії зі ЗМІ. Учора парламент Криму ухвалив рішення про входження Криму до складу Росії, а референдум, який має підтвердити це рішення, призначив на 16 березня. Голова Верховної Ради України, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов, відповідно до своїх повноважень, зупинив це рішення і рішення про референдум. Порушенням норм міжнародного права назвав рішення про референдум президент США Барак Обама.
Пропонований референдум про майбутнє Криму порушуватиме Конституцію України і норми міжнародного права. Будь-яка дискусія про майбутнє України має включати законний уряд України.
Сказав Обама, нелегітимним назвав рішення про приєднання Криму до Росії посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський. Центральна виборча комісія тимчасово заблокувала доступ до бази даних Держреєстру виборців органам, утвореним у Криму та Севастополі, після рішення щодо кримського референдуму. Про це повідомила прес-служба ЦВК. Палата представників Конгресу США схвалила в четвер законопроект, що має на меті підтримати надання Україні позикових гарантій на суму в мільярд доларів. Як очікує, Сенат схвалить свій законопроект про це наступного тижня, після чого президент зможе надати документові чинності закону. Британські експерти з фінансової розвідки, боротьби з відмиванням грошей і пошуком кримінальних коштів вирушили до Києва, щоб допомогти владі України повернути викрадені кошти. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії. Робоча група, яку координує британське національне агентство боротьби зі злочинністю, співпрацюватиме з органами влади України, щоб оцінити обсяги розслідувань для пошуків викрадених коштів і те, яким чином Лондон може допомогти в таких розслідуваннях.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobi.
Шоста година, майже 13 хвилин у Києві, докладніше про події у ранковій свободі. Минулої ночі лунала суперечлива інформація про можливість штурму в Криму українських військових частин і гарнізонів. А день, що минув, був на півострові одним із драматичніших з часу введення минулого тижня до Автономної Республіки російських військ. Кримський парламент ухвалив рішення про приєднання півострова до Російської Федерації. Отже, найсвіжіші новини з Криму дізнаємося від нашого кримського кореспондента. Доброго ранку, колего, як нас чути?
Доброго ранку.
Ну, власне, якою є зараз ситуація у військових гарнізонах і частинах України на території Автономної Республіки Крим? Підтвердилися припущення, що міг бути штурм саме цієї ночі?
Справді, було дуже багато інформації з різних джерел, в тому числі компетентних, про те, що цієї ночі може бути штурм військових частин Збройних сил України, і прикордонних військ і інших озброєних частин в Криму. І всі були сигнали і ознаки цього. Російські війська активно готувалися до чогось, вони окопувалися, збільшувалася кількість людей. Практично в усіх заблокованих, поруч з усіма заблокованими частинами, найбільш тривожніша ситуація була з штабом ВМС України у Севастополі, де багато було і представників так званої самооборони, козаків, і крім того збільшилась кількість російських військовослужбовців. Заблокували напередодні повністю, навіть бетонними брилами, бетонними блоками, ці в'їзди до штабу берегових військ ВМС України у Сімферополі. І теж там знову збільшилася кількість російських військовослужбовців. Ну, але зрештою ніч була напруженою, але пройшла спокійно і жодну частину не штурмували, от повідомили військові джерела в медіа-центрі Збройних сил України в Криму. Сказали, що спостерігалося пересування, активність російських військових, але до активних дій ті не вдавалися. І зрештою ситуація залишається та ж сама. Всі військові частини, кораблі українського флоту, гарнізони залишаються заблокованими російськими військовими. І знову ж таки з'являється багато інформації про те, що кількість російських військових збільшується. Ну от надійшла інформація про те, що вчора через український кордон в пункті пропуску Крим в Керчі незаконно кордон перетнули 6 військових автомобілів і 200 людей в камуфльованій формі. Ну і крім того, знову ж таки, інформація про те, що до Севастополя прибувають кораблі, десантні кораблі, і очікується зараз знову, що прийдуть кілька кораблів, які перекидають російських військовослужбовців. І ось представник ініціативної групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, він керівник одного з аналітичних центрів військових досліджень, повідомляє, що є інформація, яка поки що не підтверджується офіційно, що до Криму також перекидають і спеціальні поліційні сили з Росії, які будуть діяти вже як для внутрішніх різних зачисток. Отже, колеги, така інформація поки що не рано.
Ну і ще одна важлива деталь, якщо принаймні досі окупанти російські за допомогою так званої кримської самооборони не змогли володіти військовими частинами України, хоча жодним чином не знімають блокування їх, все ж таки їм, оцим окупантам і тій самій так званій самообороні Криму вдалося відключити низку українських телеканалів на півострові. От справді це підтверджується, вже нема власне українських телеканалів на півострові, їх замінили російські ці пропагандистські канали.
Так, це справді так. Вчора представники самооборони увійшли на територію державної телерадіокомпанії Крим, де розташований республіканський телерадіопередавальний центр. І там відключили, силою примусили працівників відключити два загальнодержавних канали. Це п'ятий канал і 1+1. Замість них включені працюють канал «Росія» і «Росія-24», і «Вісті-24». Раніше, кілька днів до цього, був відключений телеканал «Чорноморська» телерадіокомпанія, і на ньому теж працює, іде сигнал «Росія-24». Представники кримської влади повідомили, що замість Чорноморки тепер буде працювати новий канал «Крим-24», поки що транслюється російський. Ну і взагалі оце остання така тенденція, посилився дуже сильно, дуже посилився тиск на журналістів, як українських, так і зарубіжних. Вчора, наприклад, було зафіксовано щонайменше 2 напади на іноземних журналістів. Постраждали журналісти британські, у них викрали обладнання, відібрали козаки. Ну а потім постраждав також болгарський журналіст і постраждав фотокореспондент видання «Більд» Андреас Пілен. Теж його, в нього забрали обладнання і побили. Ну і взагалі журналістам надзвичайно зараз важко працювати, їм не дають, їм перешкоджають, штовхають, закривають камери, агресивно з ними ведуть себе представники проросійських сил, тролять. Ну, таке враження, що просто пішла команда абсолютно не давати журналістам працювати, витискати їх, щоб вони відчували, що це небезпечно, щоб іноземні українські засоби масової інформації сюди не надсилали журналістів.
Незважаючи на все це, що ви зараз розповіли, бажаю вам все ж таки вдалої роботи і триматися. Дуже дякую за розповідь. Нагадаю, що це був наш кримський кореспондент. Минула ніч на півострові пройшла відносно спокійно, ніяких штурмів українських військових частин і гарнізонів з боку російських окупаційних сил не було, але блокування з боку росіян і так званої кримської самооборони триває і жодним чином не припиняється. Після того, як Верховна Рада Криму оголосила напередодні про проведення термінового референдуму, дату якого вкотре змістили ближче, тобто цього разу її призначили на 16 березня, українські збройні сили на українській же території оголосили, цитую, окупантами. Перший віце-прем'єр сепаратистського уряду Криму Рустам Тамірғалієв заявив, мовляв, єдиними законними збройними формуваннями на території півострова є російські збройні сили. Українських же військових ці слова не надто вразили. Вони радше звертають увага на те, що перебування у блокаді створює для них певні труднощі. З українськими військовими спілкувалася наша кореспондентка Жанна Безп'ячук.
Начальник Кримського регіонального медіацентру Міноборони України Владислав Селезньов у коментарі Радіо Свобода зазначив, що нічого принципово нового для себе в цій заяві українські офіцери не почули. Єдине, що для них має значення, це присяга народу України.
Заява Тимиргалієва – це логічний розвиток подій. Наші військовослужбовці день за днем приймуть відповідні ультиматуми, класти зброю перед тим на сторону кримського уряду. І раз за разом українські військові моряки, військові льотчики, військові митники, ми присягали народу України. Команда Чорноморського флоту чітко говорив, або ви здаєтеся і вкладаєте зброю, або ви переходите на бік кримського уряду, або буде штурм. Українські військові моряки, разом з іншими військовослужбовці збройних України, які дефакуються в Криму, чітко заявили свою позицію. Ми присягали народу України.
Однак блокада українських військових частин створює їм об'єктивні проблеми й труднощі. І сьогодні, насамперед, треба зважати на них, а не на заяви сепаратистів, наголошують військові. Так, начальник прес-центру Військово-морських сил України Олег Чубук розповів Радіо Свобода, що поки що заблоковані українські частини тримаються, але є труднощі.
Худо-бідно якось так, бо ще тримаємо, ну, в цьому плані забезпечення є, і там передають якимось чином, але дійсно це вже не може тривати там безкінечно. Ще запаси певні є, ну, теж треба і запаси медикаментів. Це, можливо, поки що, от на зараз, на сьогодні, не найбільш актуальне.
Екс-начальник Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Лопата дотримується думки, що розблокувати українські військові частини в Криму за тих умов, що складаються, можна було б за допомогою військової авіації. Вона ж могла б постачати українським воякам потрібні для підтримки життєдіяльності військових частин речі.
У нас є в Збройних силах всі можливості для того, щоб підтримати блоковані частини силою. Мається на увазі, у нас достатньо військових формувань для того, щоб можна було би розблокувати всі частини. Головне, при цьому не треба здуру застосовувати зброю. Але, ну, наприклад, розблокувати це можна з допомогою авіації, вертольотів бойових, транспортних вертольотів, подати необхідні засоби для життя.
Анатолій Лопата наголошує, що для таких дій потрібна воля вищого керівництва держави. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Ну, а тим часом кримська криза може поставити під сумніви проведення у травні цього року позачергових президентських виборів в Україні, вважають деякі експерти. Як і інші регіони України, Крим має голосувати, але президентська кампанія видається неможливою доти, доки півострів окупований російськими вояками. Водночас, якщо вибори все ж таки відбудуться за планом в Україні, саме вирішення кризи в Криму може визначити переможців кампанії. Шанси на здобуття трону, так би мовити, на Банковій матиме політик, який виявить рішучість у виході зі складної ситуації на півострові. Продовжує тему наш кореспондент Дмитро Баркар.
Позафракційний депутат Петро Порошенко лідирує в електоральних симпатіях українців щодо претендентів на посаду президента України. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Друге місце у списку посідає лідер партії «Удар» Віталій Кличко, третій лідер партії «Батьківщина» екс-прем'єр Юлія Тимошенко. Як повідомив Радіо Свобода генеральний директор Інституту соціології Володимир Паніотто, дослідження проводилося на замовлення партії «Регіон». Опитування пропонувало респондентам 13 можливих списків кандидатів, у кожному з яких змінювалася лише кандидатура висуванця від цієї політичної сили. Найбільш привабливим регіоналом для виборців виявився Сергій Тігіпко. Утім, понад третина опитаних заявили, що не підтримують жодної кандидатури з усіх запропонованих, як від партії регіонів, так і від нинішньої більшості. Відтак, ближче до виборів відбуватиметься розподіл голосів, який може кардинально змінити позиції претендентів.
Це був матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара. Докладніше ви маєте змогу, шановні слухачі, почути його у другій частині «Ранкової свободи», приблизно після 6:35. І тоді ж ми поставимо вам, шановні друзі, традиційне запитання «Ранкової свободи». У сьогоднішній програмі воно звучатиме таким чином. Хто з політичних лідерів України, імовірних претендентів на посаду президента, може зробити рейтинг на кримській кризі? Яким чином йому це може вдатися?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У Києві 6:25. У Києві ви слухаєте «Ранкову свободу» і трошки, звісно, не зовсім відійдемо від тем, пов'язаних із окупацією Росією Криму, невід'ємної частини території України. За фактами діяльності групи СЕПЕК, очолюваної донедавна наймолодшим українським мільярдером Сергієм Курченком, порушено 11 кримінальних справ. За даними Міністерства внутрішніх справ України, пан Курченко привласнив близько 7 мільярдів гривень бюджетних коштів. Сергій Курченко також фігурує у списку із 18 громадян України, рахунки яких блокуватимуть у державах ЄС. Сам бізнесмен називає європейські санкції безпідставними і вважає, що у відмиванні коштів його звинувачують опоненти. Подробиці цієї от теми, пов'язаної з Курченком, з'ясував наш кореспондент Євген Солонина.
МВС встановило схему незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія». Викрито, за оцінкою міністерства, злочинну схему ввезення в Україну та реалізації нафтопродуктів групою компаній «СЕПЕК», яка належить Сергію Курченку, написав у своєму блозі виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, чотирма компаніями цієї групи протягом двох останніх років ввезено в Україну нафтопродуктів на суму 25 мільярдів гривень для їх переробки та подальшого реекспорту за кордон, без митного оформлення та сплати податків, від чого бюджет втратив близько 7 мільярдів гривень, наголосив він. Сергій Курченко, власник групи компаній СЕПЕК, вочевидь не знає чи робить вигляд, що не знає про ці провадження і відкидає свою причетність до будь-яких оборудок. Я чесний український бізнесмен, який завжди інвестував в Україну. Мою групу компаній неодноразово перевіряли і жодних серйозних порушень виявлено не було. Пояснює Курченко у своєму зверненні, в якому він також обурюється тим, що Рада Європейського Союзу 5 березня вирішила блокувати його рахунки разом з рахунками колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення. Підставою для цих санкцій Євросоюз називає незаконне використання бюджетних коштів. Головний редактор інтернет-видання Хабс Севгіль Мусаєва нині вивчає документи з офісу компанії СЕПЕК, які намагалися знищити. ЄС має рацію, застосовуючи санкції до Курченка та його бізнесу, бо вже зараз є достатньо доказів його корупції, заявила Радіо Свобода Севгіль Мусаєва.
Неможливо за такий короткий проміжок часу побудувати таку імперію без адміністративного ресурсу. В тендерах, наприклад, вони вивели там на суму 2 мільярди гривень. Дуже багато учасників ринку також казали, що Курченко імпортує нафтопродукти контрабандними шляхами.
Що ж до зв'язку компанії Сергія Курченка з бізнесом сім'ї, усунутого від влади президента Віктора Януковича, то цей зв'язок наразі повністю не доведений, стверджує Севгіль Мусаєва. Журналістка Марія Жартовська деякий час працювала у виданні Forbes після того, як це та інші ЗМІ українського медіахолдингу придбав Сергій Курченко. Марія переконує Радіо Свобода, що головним доказом нечесного ведення бізнесу компанії СІПЕК стало те, що її численні проекти дуже швидко руйнуються після зміни влади в Україні.
Людина, яка чесно побудувала власний бізнес, її активи після зміни влади не можуть сипатися як картковий будиночок. Не може одразу припиняти існування футбольний клуб «Металіст». Не можуть бути затримки зарплатні по 2 місяці на одеському НПЗ.
Сергій Курченко та його бізнес-партнери вважалися наймолодшою в Україні фінансово-промисловою групою. Свою першу компанію «ГАЗ Україна» він створив у 2009 році, але почули про нього наприкінці 2012 року, коли він придбав харківський футбольний клуб «Металіст». Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Євромайдан уже втілився більше, ніж десяток комп'ютерних ігор. Ці додатки для власників гаджетів безкоштовні для скачування, бо створені з некомерційних міркувань. За часу появи їх скачали і встановили на свої мобільні пристрої вже понад 400 тисяч разів. В одній грі можна перевтілитися у мітингувальника і закидати беркут і так званих тітушок сніжками, в іншій побудувати на місці Януковича, що сидить у тюремній камері. Психологи популярність таких ігор називають способом звільнення від внутрішніх агресії, продовжує тему наша колега Олена Римовська.
24-річний програміст із Кривого Рогу Владислав Кастилю візуалізував, як він каже, мрію багатьох мільйонів українців і створив гру «Янукович. Тюрма в 3D». Сюжет забавки простий. Колишній президент України сидить у тюремній камері і спостерігає за подіями лише по телевізору. Його оточують апельсини, туалетний папір, радіоприймач і газета «Гірник».
1 грудня я зробив просту 3D-модель для сміху. Лисий Янукович сидить у в'язниці. Було 3 головні причини. Перше – це розшевелити людей, показати їм, яким він був, який він буде, в моєму розумінні. Я планую в майбутньому зробити ще одну версію Янукович 4D-кінець.
Розповідає Владислав Кастильо. Одразу дві гри – Angry Ukrainians і Flappy Victor, як аналоги дуже популярних у всьому світі ігор Angry Birds і Flappy Bird, розробила студія Green Bar Development. Допоможи українським протестувальникам у важкій справі революції – легальний спосіб стати провокатором, йдеться в описі гри Angry Ukrainians. Натомість у грі Flappy Victor лише один герой, що повинен уникати жовто-синіх труб, розповідає розробник киянин Остап Ронжен.
Це Angry Ukrainians була дуже популярна гра, тому що там можна було закидати беркут барикадами. Тобто вважаю, що ігри вони мають такий самий сенс, в принципі, як і вірші, і книжки. І нам деякі люди, наприклад, писали, що вони ніколи не видалять цю гру, щоб пам'ятати про ці події.
Психологи появу таких ігор називають способом віддати у віртуальному просторі ту агресію, яка б з'явилась у реальному. Популярність цих ігор свідчить про те, що рівень агресії у суспільстві дуже високий, пояснює психоаналітик Наталя Глухенька.
У грі набагато простіше відреагувати і відчути себе краще, в якому плані, що я можу щось зробити. Я не є безсильним.
Агресія є реакцією на небезпеку, коли людина почувається незахищеною, безсилою, коли вона у стані незавершеності, додає Наталя Глухенька. І аби вийти з цього стану, психоаналітик радить не занурюватись у ігри повністю, а використовувати їх лише для емоційного розслаблення. Зрештою, кожен повинен розуміти, що інфантильність, присутня у грі, де чітко видно, хто поганий, а хто хороший, неспівмірна з реальним життям, де не кожен майданівець хороший, а правоохоронець поганий. Олена Римовська, Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко. Дякую вам, шановні друзі, що залишаєтеся з нами. Нам ще є що розповісти у нашій програмі. Отже, буде ось про що йтиметься. Чим завершилося обговорення українського питання у Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів?
Як демократи, так і республіканці майже в один голос засудили агресію Росії в Україні?
Як кримська криза може вплинути на президентські перегони в Україні?
Не може Крим не приймати участь у виборчій кампанії, бо це тоді не зовсім легітимізує президента, або навпаки, показує, що ми відмовляємося від території Криму.
Ну і про що пише свіжа українська преса?
Підпорядкування Криму Україні було не подарунком Хрущова, а економічною доцільністю, адже півострів поєднаний автошляхами, водними каналами, енергокомунікаціями саме з Україною.
Про це та інше відразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
Антон Шульга, будь ласка, тобі слово, Антоне.
У розташованих у Криму українських військових частинах ніч минула напружено, але нападів, про можливість яких попереджали з різних джерел, не сталося. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За його словами, найтривожніша ситуація зберігається поруч зі штабом військово-морських сил України в Севастополі. Там значно зросла кількість представників так званої самооборони Криму і російських козаків, а також озброєних людей без розпізнавальних знаків. Штаб берегової оборони в Сімферополі намагаються забарикадувати бетонними блоками. Заблоковані і інші українські військові гарнізони. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Росія продовжує нарощувати свою військову присутність на півострові. Дії Росії порушують суверенітет і територіальну цілісність України, і це змусило США у співпраці з європейськими партнерами вжити кілька кроків у відповідь. Про це у годинній телефонній розмові з російським лідером Володимиром Путіним заявив президент США Барак Обама. Про зміст цієї розмови, під час якої сторони знову не дійшли згоди, повідомляє Білий Дім. Служба Кремля натомість інформує, що в розмові з Обамою Путін вкотре наголосив, що, цитата, нинішнє українське керівництво накидає східним і південно-східним регіонам і Кримові абсолютно нелегітимні рішення, кінець цитати. Президенти Обама і Путін мали довгу телефонну розмову вже вдруге за останній тиждень. Шість днів тому їхнє спілкування тривало рекордні півтори години. Сьогодні в Москві делегація Верховної Ради Криму планує зустрітися з депутатами Державної Думи Росії. Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на управління Держдуми зі зв'язків із громадськістю і взаємодії зі ЗМІ. Учора парламент Криму ухвалив рішення про входження Криму до складу Росії, а референдум, який має підтвердити це рішення, призначив на 16 березня. Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов скасував ці рішення порушенням норм міжнародного права, назвав рішення про референдум і президент США Барак Обама.
Пропонований референдум про майбутнє Криму порушуватиме Конституцію України і норми міжнародного права. Будь-яка дискусія про майбутнє України має включати законний уряд України.
Нелегітимним назвав рішення про приєднання Криму до Росії посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський. Центральна виборча комісія тимчасово заблокувала доступ до бази даних Держреєстру виборців органам, утвореним у Криму та Севастополі, після рішення щодо кримського референдуму. Про це повідомила прес-служба ЦВК. Палата представників Конгресу США схвалила в четвер законопроект, що має на меті підтримати надання Україні позикової гарантії на суму в 1 мільярд доларів. Сенат схвалить свій законопроект про це наступного тижня, після чого президент зможе надати документи від чинності закону. Із проханням до Конгресу схвалити такий законопроект про допомогу Україні звернувся раніше сам Барак Обама.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Отже, як ви чули з випуску новин від нашого колеги Антона Шульги, президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама вважає рішення Верховної Ради Криму про проведення референдуму порушенням міжнародного права і Конституції України. А всього за кілька хвилин до початку цієї промови Барака Обами Комітет закордонних справ Палати представників Конгресу США ухвалив резолюцію, в якій засудив порушення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України військовими силами Російської Федерації. Тепер цю резолюцію мають винести на розгляд усього складу Конгресу США. За дебатами навколо ухвалення резолюції стежила наша колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.
Слухання Комітету закордонних справ Палати представників щодо ситуації в Україні зібрали повний зал, як слухачів, так і конгресменів. Як демократи, так і республіканці майже в один голос засудили агресію Росії в Україні і погодились з тим, що США має не лише допомогти Україні грошима, але й сприяти енергетичній незалежності України. Якщо Росія вирішить відключити Україні газ, конгресмени навіть запропонували США здійснювати газові поставки в Україну. Резолюція, яку ухвалили за результатами слухань, є незобов'язуючою і містить рекомендації для урядових структур щодо необхідних кроків по деескалації конфлікту в Криму та введення санкцій проти Росії, як проти індивідуальних фізичних осіб, так і цільові економічні санкції. Зокрема, резолюція вимагає від Росії вивести свої війська з України, визнає, що українці мають право самостійно вирішувати своє майбутнє, закликає до направлення в Україну незалежних спостерігачів. Резолюція закликає також лідерів країн Великої Вісімки розглянути питання виключення з групи Росії. Один з авторів резолюції, конгресмен Енгел, сказав «Голосу Америки», що світ не має права миритись з агресією Росії.
Санкції мають бути надзвичайно жорсткими. Ми б хотіли запровадити їх з нашими європейськими партнерами. Треба визнати, що з цим є деякі проблеми, але санкції необхідні. Ми не можемо дозволити, щоб будь-хто приходив, порушував кордони суверенної держави та захоплював її території.
У ситуації, що склались в Україні, конгресмени жваво цікавились, наскільки новий український уряд може бути надійним партнером США. Заступник державного секретаря США Ерік Рубен з питань Європи та Євразії заявив, що уряд США вважає новий уряд України стабільним, надійним і професійним партнером. На слухання був присутній і посол України у США Олександр Моцик.
Ми просимо, перш за все, допомогти зупинити агресію проти України. Російські війська мають повернутися на базу своєї дислокації або за кордон в Росію, звідки вони прийшли, або на свої бази Чорноморського флоту. Крим є і буде невід'ємною територією України.
Окрім засудження російської агресії та введення санкцій, американські допомогові інституції, такі як USAID, збільшують та переглядають шляхи допомоги Україні. На цьому етапі, за словами посадовців, їх завдання – допомогти у проведенні вільних і прозорих виборів 25 травня. Ухвалена у Комітеті закордонних справ резолюція буде винесена на розгляд усього складу Конгресу. Мирослава Гунгадзе, «Голос Америки».
Кримська криза може поставити під сумнів проведення у травні цього року позачергових президентських виборів в Україні, вважають деякі експерти. Як і інші регіони України, Автономна Республіка Крим має голосувати. Але президентська кампанія видається неможливою доти, доки півострів заблокований російськими вояками. Водночас, якщо вибори все ж таки відбудуться за планом, саме вирішення кризи в Криму може визначити переможця. Шанси на те, щоб здобути перемогу, матиме політик, який виявить рішучість у виході зі складної ситуації в Криму. Докладніше продовжує цю тему наш колега Дмитро Баркар.
Позафракційний депутат Петро Порошенко лідирує в електоральних симпатіях українців щодо претендентів на посаду президента України. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Друге місце у списку посідає лідер партії «Удар» Віталій Кличко, третій лідер партії «Батьківщина» екс-прем'єр Юлія Тимошенко. Як повідомив Радіо Свобода генеральний директор Інституту соціології Володимир Паніотто, дослідження проводилося на замовлення партії «Регіон». Опитування пропонувало респондентам 13 можливих списків кандидатів, у кожному з яких змінювалася лише кандидатура висуванця від цієї політичної сили. Найбільш привабливим регіоналом для виборців виявився Сергій Тігіпко. Утім, понад третина опитаних заявили, що не підтримують жодної кандидатури з усіх запропонованих, як від партії регіонів, так і від нинішньої більшості. Відтак, ближче до виборів відбуватиметься розподіл голосів, який може кардинально змінити позиції претендентів, зауважує пані Отто.
Це показує розгубленість півдня і сходу. Вони ще не визначились, не знають, і тому, хоча зараз, начебто, виходять Кличко і Порошенко, але це ще не факт, коли ситуація стабілізується, і вони почнуть думати над тим, хто буде кандидатом, а ці 36%, з них там відсотків 25 комусь будуть додаватися, то Тігіпко має всі шанси війти у другий тур теж.
Шанси на перемогу у президентських виборах матиме політик, який виявить рішучість у вирішенні кримської кризи, чітко пропонуватиме механізми збереження цілісності України та висловлюватиме однозначну позицію щодо подальшого геополітичного вибору України, зазначає політолог Олег Соскін.
Тимошенко і Кличко, ці дві фігури мають певний обмежений ресурс голосів, є ставлення до Тимошенко, що вона є вона матеріал, який використовувався в іншій епосі. Що стосується Кличко, то є достатньо багато громадян, які вважають, що він здатен бути ефективним президентом, великі шанси є у Порошенка. Тим паче він проводить таку дуже обережну гру, але це троє фігури, які мають найбільше шанси стати президентом.
Водночас Тимошенко, Кличко та Порошенко не мають посаду виконавчій владі, тому кожному з них буде важко збільшити свій рейтинг як претендента на президента на кримській кризі, вважає політолог Віталій Бала. Крім того, складається ситуація, у якій під питанням опиняється доцільність проведення виборів президента України 25 травня цього року, зауважує експерт.
Фактор Криму дуже впливає на момент проведення чи не проведення. Не може Крим не приймати участь у виборчій кампанії, бо це тоді не зовсім легітимізує президента, або навпаки показує, що ми відмовляємося від території Криму. Я не виключаю, що може наступити такий момент, умовно кажучи, для того, щоб зберегти той же ж Крим, щоб якось легітимізувати президента, буде проголосовано рішення про обрання президента в парламенті, бо є народні депутати від Криму.
За словами Віталія Бали, той факт, що донині немає жодного офіційно зареєстрованого кандидата на президента, може пояснюватися саме тим, що незрозуміло, як проводити президентську кампанію, коли Крим заблокований російськими військами. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Просимо вас, друзі, долучитися до ефіру Радіо Свобода, відповісти на запитання, хто з політичних лідерів України, ймовірних претендентів на посаду президента, може зробити рейтинг на кримській кризі, якщо можна вжити це дієслово «зробити». І яким чином це можна здійснити?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У киян, яких ми опитали напередодні, є своя думка стосовно цього питання.
Хто найбільше має з Росією відносини такі, що може щось домовитись? Я думаю, Тимошенко може і домовитися, тому що в неї там зв'язки є, я думаю.
Ну, я думаю, що, мабуть, би хтось від партії регіонів, тому що вони кажуть, що російськомовне населення, воно нібито налаштоване на підтримку партії регіонів. Ну, якщо ми кажемо про Порошенко, то він налаштований продуктивно, насправді на те, щоб консолідувати суспільство.
Ну, сприйнятливо фігура Порошенка, вона як нейтральна фігура і людина з досвідом, яка може мати там якусь вибору.
Я вважаю, що найбільше шансів є тільки у Тимошенко. Звучали заяви ще до введення війську, що Путін готовий сотрудничати з Тимошенко. Вона знаходила, і до цього вона знаходила, коли була прем'єром, з ним якісь контакти. Але тут бажано не здати інтересів якихось українських.
Кличко, він підтримку має російськомовного населення. Треба, щоб він туди поїхав і спілкувався, може, щоб почули люди.
І до нашої програми долучився слухач, який має свою думку стосовно того, хто з політичних лідерів України, ймовірних претендентів на посаду президента, може зробити рейтинг на так званій кримській кризі. Це вже не просто криза, а окупація Росією невід'ємної частини території України. Будь ласка, в ефірі, тільки, як завжди, представтеся, звідки ви?
Мене звуть Олександр, я вважаю, що...
Вибачте, Олександре, а звідки ви?
Києва.
Так, будь ласка, ваша позиція.
Я вважаю, що на слід цих трьох кандидатів, звичайно, найбільший рейтинг має Порошенко. Тому що він найбільш дипломатичний, він не схильний до таких різких політичних виразів. І тому в нього і по Криму, звичайно, він вже там декілька раз туди літав, в нього більше шансів. Але я хочу зауважити, що є зараз велике друге питання. Воно можна сказати, що воно як і кримське, що у Верховній Раді зареєстровано закон щодо перегляду пенсій пенсіонерам, які працюють. Це велика, величезна кількість народу. І якщо воно буде переглянуто, що працюючі пенсіонери будуть отримувати меншу пенсію, то це буде не менш важливе питання, бо як говорять, свій карман ближе к тілу. Тому я це ж теж хочу звернути увагу. І хто з лідерів це підтримує, він, звичайно, загубить велику кількість свого електорату. Дякую.
Дякую вам за висловлену вами позицію. А користувачі соціальних мереж, зокрема соцмережі Facebook, які заходять на сторінку Радіо Свобода, в них теж мають свою думку стосовно того, хто із імовірних претендентів на посаду президента України може зробити рейтинг на кримській кризі, на намаганні вирішити цю дуже-дуже гостру кризу, точніше, якось вплинути на окупацію Росією невід'ємної частини території України. Отже, Марта Андріяшик, яка
теж користується соціальною мережею Facebook і заходить на сторінку Радіо Свобода, вважає, що це зараз трошки не на часі. Тобто говорити про те, хто може вирішити із імовірних претендентів на посаду президента України оцю от ситуацію. Нам би війни уникнути, вважає Марта Андріяшик. А Стас Міхальчук запитує у відповідь, ви бачили бодай одного кандидата на президента у Криму за цей тиждень? Хоча Крим, як ми знаємо, відвідував Петро Порошенко. Оксана Козак каже, що не поїдуть вони туди, тобто можливі кандидати на президента України, бо не хочуть мати таку ж картинку, як і з Порошенком перед виборами. Ганьбитись не стануть, рейтинги не будуть псувати. І думка Віктора Кумки. Кличко зі всіх опозиційних лідерів його в Криму сприйняли б лояльніше. Та й не тільки в Криму. Партія, яка ще не була при владі, він має на увазі, напевно, партію «Удар», і варто їй дати хід. Знову ж таки, це думка одного з користувачів соціальної мережі Facebook, який заходить на сторінку Радіо Свобода в ній.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Чому Криму невигідно зараз від'єднуватися від України? Хто сьогодні є тіньовим керівником України і як живуть у тих державах, які були утворені за допомогою російських військ? Відповіді в сьогоднішній пресі знаходила наша колега Ірина Біла.
Чому Криму невигідно відокремлюватися від України? Про це розповідає дописувач газети «Україна молода». Він нагадує, що підпорядкування Криму Україні було не подарунком Хрущова, а економічною доцільністю, адже півострів поєднаний автошляхами, водними каналами, енергокомунікаціями саме з Україною. Скажімо, 80% електроенергії надходить в Крим з материкової України, а саме з Запорізької та Каховської електростанцій. Відтак, за електроенергію доведеться платити за світовими цінами. Це у кращому випадку, гіршому настане пітьма, адже українську електроенергію залюбки купує і Білорусь, і Угорщина. Прісна вода для кримчан надходить північно-кримським каналом з Дніпра. Йдеться не лише про воду для зрошення полів степового Криму, а й загалом про водопостачання міст Симферополя, Керчі, Севастополя та решти. Росія тут допомогти ніяк не в змозі, адже мільярд кубічних метрів ні літаками, ні пароплавами з Росії не доставиш. Про інші втрати Криму у разі від'єднання розповідається в статті «Райський куточок і пекельний план». У цьому ж числі Україна молода стверджує, що нині Юлія Тимошенко, яка стала тіньовим керівником країни, повертає на посади вчорашніх корупціонерів. Конкретніше йдеться в статті «Люстрація по-тимошенківськи». Про те, як живеться зараз в Абхазії, яка не без військової допомоги Кремля від'єдналася від Грузії, розповідає газета «Факти». Нині місцеві жителі живуть там убого. Пів країни в руїнах, немає грошей, інвестицій, економіка не розвивається і повністю залежить від Росії, у якої зараз достатньо власних проблем. Хоч Абхазія, як і раніше, наповнює свій бюджет за рахунок туристичного бізнесу, він в занепаді. Санаторії, будинки відпочинку, пансіонатів занепадають. Ніхто їх не відновлює. Прибережна смуга давно не зміцнюється, розвалюється, йде в море. Процвітають рекет і корупція. Крім Росії, Венесуели, Нікарагуа. Наурейтувало її ніхто і досі не визнав. Відтак, дедалі частіше абхазці запитують, за що ми боролися. Залишений колишнім урядом держбюджет, складений на нереальних макропоказниках і агресивна політика Російської Федерації, по суті, ставлять новопризначене Міністерство фінансів перед фактом подвійної блокади – військової на півдні і фінансово-економічної у всіх регіонах. Водночас, як переконує газета «Голос України», якщо проаналізувати, що Україна може втратити цього року, а що здобути, то баланс може виявитися позитивний. З конкретними цифрами видання знайомить статті «За умов подвійної блокади не факт, що Україна тільки втрачатиме». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:50, слухайте «Ранкову свободу». Попри політичні і економічні негаразди, в Україні наближається день народження Тараса Шевченка, ювілей, до якого країна готувалася весь останній рік. Кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна вирушила у рідне село Шевченка, Моринці, що на Черкащині, зокрема подивилася, як відбудували чумацьку хату, в якій нібито бував сам Кобзар, і занедбання якої спричинило торік скандал.
Торік восени просивоморинці заговорили у різних куточках України і навіть поза її межами. Однак мова йшла не про Тараса Шевченка, а про зруйновану чумацьку хату, в якій нібито був сам Кобзар. У середині жовтня стару будівлю на швидкуруч розібрали. Виконавці робіт, як і обласні владці, переконували, що хата розсипалася від старості. А до ювілею Шевченка обіцяли зібрати нову, зі старих елементів, але з новим фундаментом, стріхою та декором.
Хата чумака, в зв'язку з тим, що було багато розмов, ну, як на мене, це хтось зробив піар-кампанію. Тому що дійсно хату треба було розбирати.
Розповів заступник голови Черкаської облдержадміністрації Михайло Коваленко. За кілька місяців на місці пустки та купи старих брусків з'явилася відреставрована чумацька хата. Згідно з проєктно-кошторисною документацією, вартість робіт склала 600 тисяч гривень. Причому усі витрати виключно за рахунок спонсорів. Утім, донині за реконструкцію працівники так і не отримали кревних, розповідає Радіо Свобода виконавець робіт Віктор Зоркін.
Я ж не сам робив, я взяв чотири хлопці молоді, да? Тому що тут роботи великий кусок. Все це мазало, все це його доводили до ума. В зимніх умовах палатки натягувалися, сушилки. Це те, що платилося, я їх віддавав. Я їх собі не брав. Ще 12 тисяч я довжу ще хлопцям.
Поза тим працівники не полишають роботи. Нині облаштовують чумацький двір із коморою, льохом, криницею та кузнею. За розрахунками Віктора Зоркіна, таке будівництво коштуватиме не менше, ніж вартість хати, та й триватиме до квітня-травня. Поки що, каже він, про фінансування мова не йде, адже чекають нового керівництва області. Донині національний заповідник «Батьківщина» Тараса Шевченка не поставив на баланс реставровану чумацьку хату. Тож поки за господаря там Віктор Зоркін. Удень чоловік працює над чумацьким двором і оздоблює хату всередині. А от увечері Зоркін сторожує, бо в сільській раді коштів на сторожа немає, розповідає сільський голова Муринців Степан Кириченко.
Ну, ми планували більше окультурення села, більше там на кладовищі, більше дороги побудувати. Наше 30 кілометрів доріг з твердим покриттям по селу, а 6 кілометрів ще немає доріг, ще ґрунтова дорога. Казначейство не пропускає нам платежів.
Попри відсутність фінансування, у Муринця готові до прийому делегацій у день народження Кобзаря. Утім, нова обласна влада вирішила проводити урочистості без помпезності та по-скромному. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
До розповіді нашої черкаської колеги додам, що відеорепортаж із Моринців малої батьківщини Тараса Шевченка ви, шановні друзі, зможете побачити на сайті Радіо Свобода. Він уже є там і можете це робити. Ну, а зараз у ранковій свободі новини. Знову ж таки, слово моєму колезі Антону Шульзі. Будь ласка, Антоне.
Дякую. В розташованих у Криму українських військових частинах ніч минула напружено, але нападів, про можливість яких попереджали з різних джерел, не сталося. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За його словами, найтривожніше ситуація зберігається поруч зі штабом Військово-морських сил України в Севастополі. Там значно зросла кількість представників так званої самооборони Криму і російських козаків, а також озброєних людей без розпізнавальних знаків. Штаб берегової оборони в Сімферополі намагаються забарикадувати бетонними блоками заблоковані і інші українські військові гарнізони. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Росія продовжує нарощувати свою військову присутність на півострові. Дії Росії порушують суверенітет і територіальність цілісність України, і це змусило США у співпраці з європейськими партнерами вжити кілька кроків у відповідь. Про це у годинній телефонній розмові з російським лідером Володимиром Путіним заявив президент США Барак Обама. Про зміст цієї розмови, під час якої сторони знову надійшли згоди, інформує Білий Дім. Прес-служба Кремля натомість повідомляє, що в розмові з Обамою Путін вкотре наголосив, що нинішнє українське керівництво накидає східним і південно-східним регіонами Криму абсолютно нелегітимні рішення. Кінець цитати. Президенти Обама і Путін мали довгу телефонну розмову вже вдруге за останній тиждень. 6 днів тому їхнє спілкування тривало рекордні 1.5 години. Сьогодні у Москві делегація Верховної Ради Криму планує зустрітися з депутатами Державної Думи Росії. Про це повідомляє російське агентство Інтерфакс із посиланням на управління Держдуми зі зв'язків з громадськістю і взаємодії зі ЗМІ. Учора парламент Криму ухвалив рішення про входження Криму до складу Росії, а референдум, який має підтвердити це рішення, призначив на 16 березня. Центральна виборча комісія тимчасово заблокувала доступ до бази даних Держреєстру виборців органам, утвореним у Криму та Севастополі, після рішення щодо референдуму. Про це повідомила прес-служба ЦВК. Уся міжнародна спільнота виступає проти незаконного акту проведення референдуму у Криму про приєднання півострова до Росії. Про це заявив учора посол Великої Британії в ООН Марк Лайл Грант. Цей референдум буде незаконним і призведе до серйозної ескалації становища, заявив він після чергових консультацій у Раді безпеки ООН. Президент Сирії Башар Асад надіслав учора телеграму колезі з Росії Володимирові Путіну з висловленням солідарності з російським вторгненням до України, повідомило сирійське державне агентство САНА. Як йдеться в повідомленні, Асад привітав зусилля Путіна, спрямовані на, цитата, «відновлення безпеки і стабільності в Україні, а також на протистояння спробам терористів-екстремістів покласти край законності і демократії у дружній країні». Кінець цитати. Сьогодні в російському Сочі відкриваються зимові паралімпійські ігри, головне змагання спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Церемонія відбуватиметься на тлі російської агресії в Криму, тому високопосадовці з багатьох країн світу вирішили не їхати до Сочі. Президент Росії Путін заявив, що будь-який бойкот паралімпійських ігор через події в Україні буде верхом цинізму.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 7 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Антон Шульга і Олександр Лащенко, звукорежисер Наталка Антоненко. Добрих вам новин, друзі.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо